Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Miercuri 23 septembrie în calendar, la microfon sunt Ala Ceapai
și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii pentru început, zi destul de fierbinte miercuri asta, doar răcoarea cam tăioasă uneori a nopții mai reduce din senzația de arșiță și câte o rafală de vânt rătăcit în peisajul destul de liniștit, altminteri și netulburat.
De la 26 de grade la Briceni se ajunge repede la 29 la Bălți, de exemplu, în rest pe tot cuprinsul dintre Ungheni, de exemplu, și Cahul sau Comrat, temperaturile obișnuite vor fi de 30-31 de grade Celsius.
Misiunea FMI, sosită la Chișinău pentru un termen stabilit inițial de 2 săptămâni, nu este, cum s-a precizat oficial, una de negocierea unui nou acord cu Republica Moldova, ci de pregătire pentru negocieri eventual altă dată. O consecință a anunțului de demisie făcută de conducerea BNM, experții fondului au aflat despre intenția de demisie a conducerii Băncii Centrale Moldovenești când erau deja în avion. Ce urmări se vor suporta din cauza amânării pentru un viitor incert a unui nou acord? Punctul de vedere în această și alte privințe al jurnalistului și comentatorului economic Vlad Bearcu peste câteva minute.
În partea a doua emisiune va urma, ca de obicei, o nouă felie din cotidian decupată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre conducătorii care provoacă ură și dezgust. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat de William Totok despre premierul Ungariei Viktor Orban, care va ține astăzi în Bavaria o cuvântare legată de problema refugiaților.
Ascultăm mai întâi însă știrile redactate și prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Bene. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderul PLDM, fostul premier Vlad Filat, crede că alegerile anticipate ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova. Administrația de la Tiraspol a redus cu 25 de dolari tariful la gazele naturale pentru întreprinderile din regiunea transnistreană și miniștrii de interne din Uniunea Europeană au aprobat prin majoritate de voturi planul de împărțire a refugiaților între țările membre. Acestea sunt titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Liderul PLDM și fostul premier Vlad Filat crede că alegerile anticipate ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Vlad Filat a spus că manifestanții din centrul Chișinăului au motive ca să protesteze, dar revendicările organizatorilor acestor proteste nu vin pentru a rezolva problemele adevărate ale țării și că seria de demisii cerute nu face decât să ducă țara mai departe în incertitudine, am citat. Vlad Filat, în interviul pentru Europa Liberă, mai declară că alegerile anticipate ar însemna și o schimbare a vectorului de orientare a politicii externe, lăsând a se înțelege că protestele ar putea fi utilizate ca pretext, cum a fost în Ucraina. Criza din sistemul bancar și nu numai trebuie rezolvată în cadrul actualei guvernări, a declarat fostul premier. Administrația separatistă transnistreană a redus cu 25 de dolari tariful la gazele naturale pentru întreprinderile industriale din regiune. Decizia de marți 22 septembrie vine după o altă ieftinire a gazelor cu 10 dolari în al treilea trimestru al anului. Reducerea tarifelor la gaze este una din măsurile anticrize ale administrației din Tiraspol, care se confruntă cu un deficit bugetar sever. Din cauza crizei economice din martie, salariile bugetarilor și pensiile au fost tăiate cu 30%. Datoriile regiunii transnistrene la gazele naturale se ridică la aproape 5,5 miliarde de dolari. Guvernul român va cere Parlamentului spre aprobare un credit rambursabil pentru Republica Moldova de 150 de milioane de euro, a declarat la Neptun premierul Victor Ponta. La conferința de presă cu premierul moldovean Valeriu Străleț, după ședința comună de marți a celor două guverne, Victor Ponta a precizat că banii ar urma să fie rambursați în termen de 5 ani, iar dobânda este în jur de 1,5%. La Chișinău, liderii platformei Dreptate și Adevăr, Demnitate și Adevăr au declarat, relatează IPN, că vor cere președintelui României să supravegheze modul cum va fi cheltuit creditul. Liderii protestatarilor și-au exprimat îngrijorarea că acești bani vor fi furați, iar returnarea lor va cădea pe umerii întregii populații. Ministrii de interne din Uniunea Europeană au aprobat cu o largă majoritate planul de împărțire a 120.000 de refugiați și imigranți între țările Uniunii Europene, a anunțat marți președinția luxemburgheză. România, Ungaria, Cehia și Slovacia s-au opus, Finlanda s-a abținut de la vot. Distribuirea celor 120.000 de persoane se va face în decurs de 2 ani. Numai anul acesta, în Uniunea Europeană au sosit peste 500.000 de refugiați și imigranți, cei mai mulți din Siria Irak și Afganistan. Majoritatea vor să ceară azil în Germania sau țările scandinave, în primul rând în Suedia. Și la un tribunal din vestul Rusiei a început marți procesul împotriva pilotului ucrainean Nadia Savchenko, acuzată de ghidarea unui tir de artilerie al forțelor ucrainene, în care au fost uciși doi jurnaliști ruși în regiunea ucraineană Luhansk în vara lui 2014. Savchenko respinge acuzațiile. Organizații pentru drepturile omului și guverne occidentale s-au alăturat cererilor Kievului de a fi eliberată. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa documentarele și reportajele realizate de echipa TV a Europei Libere. În această seară urmăriți la Moldova 1 reportajul despre cum e să fii arheolog în Moldova.
O știință romanțată cumva în sentimentul comunității, arheologia este un domeniu care supraviețuiește cu greu realității moldovenești. Și asta nu doar din cauza lipsei totale de finanțare ori a salariilor mizere pe care le iau cercetătorii. Marele pericol pentru tezaurul încă neexplorat vine din partea așa numiților arheologi negri, vânătorii de comori care devastează siturile naționale în căutarea pieselor de preț, ca mai apoi să le vândă pe piața neagră.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțâr și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu jurnalistul și comentatorul economic Vlad Bercu. Domnule Bercu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Bercu. Așadar, iată misiunea Fondului Monetar Internațional sosită la Chișinău pentru un termen inițial stabilit de 2 săptămâni. Doar va iniția vorba sau precizarea oficială, vine discuțiile cu oficialitățile moldovene cu privire la politicile care ar putea să sta la baza unui program într-un viitor incert. Cum trebuie înțeleasă această situație din punctul dumneavoastră de vedere?
Păi, foarte diplomatic, dar cred că foarte pe înțelesul tuturor, reprezentanța femeii a spus că nu vor fi negocieri asupra unui noi memorandum, negocieri la care se așteptau autoritățile moldovene și... Iar prim-ministru a declarat că guvernul este pregătit pentru aceste negocieri. Iată că aceste negocieri nu vor fi niște discuții asupra politicilor care, cum spune reprezentanța, ar putea să stea la baza unui nou acord. Deci dacă o misiune de negociere venea la Chișinău, negocia, discuta cu autoritățile și într-un final se ajungea la un acord, se semna un document care peste aproximativ 2 luni era aprobat de Consiliul Executiv al Fondului, după care imediat urma finanțarea. Acum nu va mai fi același lucru. Vor discuta, vor conveni asupra unor politici, vor urmări de la Washington cum sunt îndeplinite aceste politici și vor decide când să vină.
Da, și-au schimbat, iarăși, în opinia dumneavoastră, și-au schimbat experții femeii intențiile inițiale, cum păreau ele, eventual de a negocia un nou acord din cauza, iată, retoricii de misionare a guvernatorului BNM?
Eu cred că...
Mai ales că au aflat despre asta la înălțimea zborului de pasăre sau de avion.
Eu cred că ei și-au schimbat misiunea și-a schimbat scopul chiar ieri la Chișinău, fiind șocați de demisia guvernatorului Băncii Naționale, care... Bine, a spus, i-a prins în zbor, deci venind la Chișinău. Ei a fost un șoc pentru echipa de experți.
Dar totuși guvernatorul rămâne în exercițiul funcțiunii până la o eventuală decizie a Parlamentului.
Deci, este adevărat, guvernatorul rămâne în funcție, guvernatorul, o decizie urmează să fie aprobată în decurs de trei luni, dar este o situație de incertitudine totală, mai ales că s-au prezentat demisia și guvernatorul și prim viceguvernatorul. Deci ce a mai rămas din conducerea Băncii Naționale care nu și-a prezentat demisia, au rămas doi guvernatori. Deci.
Da, de ce să-și fi prezentat domnul Drăguțanu iarăși și prim adjunctul său demisia? De ce să-și fi prezentat într-un moment atât de nepotrivitoare? Mai ales că nu înseamnă nimic la modul practic. Urmează așteptări ca Parlamentul să decidă, să treacă timpul. În tot timpul acesta și domnul Drăguțanu și adjunctul său vor rămâne în exercițiu funcției. De ce trebuia să tulbure sau să sperie, să zicem așa, experții femei?
Deci, probabil unul, guvernatorul și prim adjunctul lui știe... Și mai multe persoane probabil știu din ce motive și-a prezentat demisia. Întrebarea mea în ultimele zile a fost, ascultându-l și în conferința de presă și în emisiunile TV pe guvernator, de ce acum? El vorbește despre presiunile care vin din partea politicului, a comentatorilor, a bloggerilor. Bine, șeful statului, delicat vorbind, a spus așa mai dur, s-a pronunțat în adresa guvernatorului vreo 2-3 săptămâni în urmă. Declarațiile premierului au fost o săptămână în urmă. Bloggerii și comentatorii vorbesc despre demisie de când au apărut informațiile despre miliardul furat. Deci nu critica asta sau valul de critică pe care guvernatorul îl califică de presiune vine deja de câteva luni. Și de ce în ajun, de ce nu cu 3 zile? Da. Apropo, chiar și unii experți de la femei se întreabă de ce nu 3 zile ca misiunea femeii care deja era pornită spre Chișinău să se răzgândească. Dar a demisionat într-un moment în care deja ăștia erau în avion.
Dar unii zic că această decizie de a demisiona ar fi fost regizată tocmai pentru că autoritățile moldovene nu vor un nou acord de finanțare cu FMI care va impune măsuri destul de nepopulare pe fundalul acestor proteste, ar fi nedorite de guvernare.
Că negocierile unui nou acord vor fi mai dure ca oricând, este de așteptat. Astăzi, peste o săptămână, peste câteva luni, ele vor fi la fel de dure. Să ne amintim că nu a fost încheiat programul anterior, deci el nu a fost dus până la capăt, nu au fost realizate politicile
prevăzute
în memorandum. Deci una, pe urmă să ne amintim de criticile Fondului Monetar Internațional în ajunul alegerilor parlamentare, când au fost majorări de salarii, au fost niște cheltuieli suplimentare. Pe urmă, vă dați seama ce dispoziții poate să aibă o misiune a Fondului Monetar când deja, fiind cu gândul la Chișinău, aflat că a demisionat un prim-ministru, Gabureți, în al doilea caz, deja pornită la Chișinău și pusă imposibilitatea de a reveni sau a coborâ cu parașuta din avion și aude că un guvernatorul Băncii Naționale și-a prezentat demisia. Sau sunt două persoane foarte importante cu care nu, deci în cazul în care demisionează ele, nu se duc negocieri. Este vorba de prim-ministru și guvernator.
Absența, domnule Bercu, absența unui program pentru o perioadă incertă de timp, iată, cu FMI-ul, ce urmări concrete ar putea avea pentru Republica Moldova?
Deci ne aflăm într-un regim de austeritate, declară și Ministerul Finanțelor. Guvernul spera să primească deci sprijin bugetar, suport bugetar. Suport bugetar foarte consistent. 45 de milioane de la Banca Mondială, 40 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Deci suport bugetar, asta nu înseamnă că sunt niște bani care apar deci sub o gaură, deci un fel de vid în buget. Sunt bani care urmau să fie distribuiți pentru anumite proiecte. Deci Banca Mondială și Uniunea Europeană deci au declarat clar: nu dăm bani până Republica Moldova nu va avea acord cu FMI. Deci nu vom primi banii acestea. În rândul al doilea, deci nu o țară cu o situație financiară incertă, cu o criză bancară, deci are mai puțină credibilitate în exterior. În primul rând în fața investitorilor, deci pot să vină, vor veni mai puține investiții.
Da.
Deci situația financiară va fi foarte grea.
Care se va răsfrânge, probabil destul de dureros și asupra cetățenilor. Creditul anunțat de România, un împrumut de 150 de milioane de euro Republicii Moldova în calitate de suport la buget, ar putea avea darul să ajute în această situație și, în general, există șansa să se descurce lumea de la guvernare și fără relații bune cu femei în cazul ăsta?
Deci, aș vrea să spun, în primul rând, despre răsfrângerea asupra cetățenilor. Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că încasările la buget totuși s-aproape de cele planificate. Deci nu cred că plățile sociale vor fi afectate. Da, cheltuielile de la buget au fost reduse cu 20%, dar 20% nu a atins deci pensiile, salariile, ajutoarele sociale și alte plăți sociale. Deci, ceea ce a afectat sunt proiectele. Deci, în ceea ce privește creditul României, este chiar o mână de ajutor. Și în cazul în care nu ar fi un împrumut, este poate chiar mai convenabil dintr-un punct de vedere decât susținerea fondului monetar sau alt credit de exterior, fiindcă nu este condiționat. Pentru a primi banii FMI, noi trebuie să îndeplinim anumite condiții. Întrebarea care mi-o pun eu, dar când vor veni banii aceștia? Deci se promite 60 de milioane de euro în anul acesta. Dar acordul de creditare, fiindcă chiar este un credit, se spune foarte delicat ajutor financiar, dar este credit, fie chiar și la condiții extrem de avantajoase, acordul trebuie să treacă prin parlamentele României și Parlamentul Republicii Moldova ca să fie ratificat. În situația în care majoritatea parlamentară este foarte fragilă, se vor risca discuții foarte aprinse, mai ales
deci,
din partea
și se va întârzia, da.
Partea opoziției care vede în orice ajutor din România un unionism.
Da.
Deci, a doilea lucru, să ne amintim că încă în 2009 ni s-a acordat un ajutor nerambursabil de 100 de milioane care nu este de euro care nu este valorificat până acum.
Da.
Să ne amintim de conducta Iași-Chișinău, Iași-Ungheni, care tot s-au amânat termenile.
Deci se va întârzia, domnule, da, mai durează. Deci, în afară de întrebarea cu care, iată, încheiem acest interviu pe care v-ați formulat-o dumneavoastră, o altă întrebare este dacă, într-adevăr, este doar o alternativă de o singură dată sau credibilă în comparație cu un acord cu femeii. Domnule Bercu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul și comentatorul economic Vlad Bercu.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțâr și Ala Ceapai. Peste câteva minute, o revistă a presei de astăzi. Acum însă, Radu Benea revine cu sinteza știrilor.
Liderul PLDM, Vlad Filat, crede că alegerile anticipate ar fi o catastrofă pentru Republica Moldova. Criza din sistemul bancar și nu numai trebuie rezolvată în cadrul actualei guvernări, a declarat fostul premier. O echipă de experți a FMI a început o vizită de documentare la Chișinău. În baza datelor culese, conducerea femeii ar putea decide sau nu începerea negocierilor pentru un nou program de creditare. Administrația separatistă transnistreană a redus cu $25 tariful la gazele naturale pentru întreprinderile industriale din regiune. Măsura este una anticriză pentru administrația din Tiraspol, care se confruntă cu un deficit bugetar sever. Guvernul român va cere Parlamentului spre aprobare un credit rambursabil pentru Republica Moldova de 150 de milioane de euro, a declarat premierul Victor Ponta după ședința comună de marți a guvernelor României și Republicii Moldova. Ministrii de interne din Uniunea Europeană au aprobat cu o largă majoritate planul de împărțire a 120.000 de refugiați și imigranți între țările Uniunii Europene. România, Ungaria, Cehia și Slovacia s-au opus, Finlanda s-a abținut de la vot. Și concernul german Volkswagen a recunoscut că în aproximativ 11 milioane de mașini diesel sunt instalate programe de computer care truchează rezultatul testelor de emisii de gaze poluante. Scandalul a izbucnit recent în Statele Unite, acum și autoritățile din Franța, Coreea de Sud și Australia au anunțat că vor face teste. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org, iar dacă locuiți virtual în rețelele de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23, continuăm cu o revistă a presei. Demisia guvernatorului Băncii Naționale, vizita misiunii femei la Chișinău și creditul acordat Moldovei de către guvernul României sunt cele mai comentate subiecte în presă. Citez, demisia guvernatorului BNM a întârziat cel puțin cu 10 luni. Drăguțanu urma în mod normal să plece îndată după jaful secolului, notează Petru Bogatun, editorialul de pe pagina web a Ziarului Național. Citesc din nou, retragerea lui Drăguțanu e un semn că presiunea pusă pe clica oligarhică dă roade. A căzut primul cap din tagma moțocilor de la Chișinău, scrie Petru Bogatun. Portalul newsmaker.md citează mai mulți experți economici, potrivit cărora demisia conducerii BNM în ajunul vizitei delegației femeii nu a fost întâmplătoare. Experții sugerează că autoritățile nu și-ar dori un nou acord de colaborare cu femeii pentru că, citesc, înțeleg că reluarea finanțărilor din partea femeii va fi condiționată de măsuri nepopulare, punerea în aplicare a cărora pe fundalul protestelor ar crește riscurile de a pierde puterea, scrie Newsmaker. Anunțul misiunii Fondului Monetar Internațional că nu va purta la Chișinău negocieri pe marginea unui nou memorandum ar avea legătură cu demisia conducerii BNM, mai notează sursa citată. Mai multe publicații preiau comentariul analistului român Petrișor Peiu despre decizia Guvernului României de a acorda un împrumut de 150 de milioane de euro Republicii Moldova. Citez, România se comportă ca o asistentă medicală care duce pe furiș un pachet de țigări unui bolnav de pneumonie în pofida recomandărilor doctorilor femeii și Uniunea Europeană, notează între altele analistul român pe rețeaua de socializare Facebook.
Mulțumesc, Ala. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu știu dacă mai există vreo țară europeană în care marii conducători și cinovnici să fie atât de urâți ca în Moldova. În mase s-a înrădăcinat de mult convingerea că guvernanții autohtoni, de orice culoare politică, sunt niște șmecherași puși pe carieră și pe căpătuială. Acum, după lungi ani sterili, oamenii nu prea mai au iluzii în ceea ce îi privește pe marii conducători. Guvernanții provoacă ură, dezgust, silă. Ei sunt văzuți ca niște mincinoși hrăpăreți preocupați de propriile averi, de propriile castele faraonice. Firește, percepția asta nu a apărut din senin. Ea a fost alimentată de-a lungul anilor de o sumedenie de lucruri dubioase făcute de conducători. E suficient să ne amintim aici de hăcuirea metodică a spațiilor verzi cu permisiunea marelor cinovnici, de averile mari făurite cu salarii minuscule, de incapacitatea justiției de a-i băga în pușcărie pe mari făcători de mișmașuri, de vânătoarea din pădurea domnească, de dispariția unei sume mari din trei bănci. Altminteri, atitudinea asta a maselor față de guvernanți e o chestie foarte periculoasă, care arată cât de mult au degenerat lucrurile. Într-o țară normală există un soi de legătură firească între guvernanți și cetățeni. Ba chiar guvernanții muncesc pe bune pentru popor și sunt priviți deseori cu simpatie. Aici e greu să-ți imaginezi așa ceva. Aici guvernanții nu provoacă simpatie. În cel mai bun caz, indiferență sau dezgust. Recentele proteste sunt doar vârful icebergului urii care există în societate. Multă lume vorbește acum despre apariția la ProTV a fostului șef al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu. La întrebarea de ce aveți două mașini de serviciu, Dorin Drăguțanu a răspuns așa: și dacă se strică una, nu prea ai ce comenta aici. E un răspuns care, firește, va amplifica aversiunea pentru toți cei care se plimbă prin culoarele puterii.
Jurnal de corespondent acum, semnat de William Totoc.
Viktor Orban polarizează Europa, Germania, chiar și Ungaria. La invitația omologului său bavarez, Horst Seehofer, controversatul premier al Ungariei participă astăzi la conferința Uniunii Creștini Sociale CSU, care se desfășoară în mănăstirea Banz. Seehofer și alți demnitari creștini social bavarez au criticat linia cancelarei privind refugiații. Invitarea lui Orban este privită de către Uniunea Creștin-Democrată CDU cu scepticism. Partenerul social-democrat din Marea Coaliție Guvernamentală și opoziția parlamentară de la Berlin au întâmpinat gestul bavarezilor cu un val de critici. Aceste formațiuni îl consideră pe Orban drept un populist, un anti-european declarat și un naționalist de dreapta. Cu alte cuvinte, Orban este privit ca un paria, ceea ce după 1990 nu a fost așa. Nimeni nu și-a imaginat în 1989 că Orban va deveni într-o bună zi un politician al cărui nume unii îl asociază cu cel al austriacului populist Jörg Haider sau cel al fondatorului Frontului Național Francez Jean-Marie Le Pen. La reînhumarea lui Imre Nagy, primul ministru ungar condamnat la moarte în urma Revoluției din 1956, Orban a rostit în 1989 o cuvântare care l-a transformat într-o icoană a opoziției est-europene. În 1988, când s-a fondat Uniunea Civică Maghiară, Orban era un student neînstărit care se afla în opoziție față de regimul comunist de la putere. Orban a practicat mereu recursul la istorie, a reabilitat personaje compromise și a fortificat ideea fixă că Ungaria este țara care a fost un stăbilar decisiv în fața musulmanilor care au asaltat apusul creștin. Bavaria oferă acum lui Orban și partidului său național conservator o platformă de articulare. Invitatul creștin socialilor bavarez însă nu va modifica politica tolerantă a Berlinului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, final de emisiune.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punct aici moderatorii emisiunii de astăzi, Ala Ceapai,
Alexandru Canțâr și colegii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.